Som jeg sa litt tidligere, eller helt innledningsvis, så vil talen I dag være litt annerledes. Det vil være en samtale med 6 personer som har vært med I fokus siden starten. Og vi ganske ydmyke for at vi tar taletiden til dette her. Det litt sånn ord. Men vi har et håp om at Gud skal få røre med oss gjennom vitnesbyrd og gjennom det de har å fortelle oss. Og først så har jeg lyst til å invitere opp en dame, som jeg tror mange både har sett og hørt. Hun har et stort hjerte for mennesker, og engasjer seg I mye her I menigheten. Dere kanskje ikke så vant med å se henne her oppe på scenen, men hun står blant annet og lager deilig kaffe I kaffebønnen, noe jeg veldig takknemlig for. Jeg tenker å ta meg en kopp etter gudstjenesten, og hun står og lager grøt hver torsdag, for dere som på barnelek. Hun gift med Aslak Tveita, og da det jo kanskje ikke så veldig mange andre det kan være enn Vigdis Tveita. Kom opp her. Ja, gi henne en applaus. Velkommen, Vigdis.
Takk.
Du, Vigdis, jeg lurer på. Pastorfrue. Du ble det. Ja. Hva tenker du om det?
Nei, det var vel ikke akkurat planen. Hvis jeg skal være ærlig, så var vel det sånn på bånd 3, sammen med bonde og misjonær. Okay. Jeg har vokst opp med en pappa som jobbet I misjonen, en veldig god pappa for øvrig, men han var mye borte, synes jeg, og tjente ingen penger. Så en sånn mann ville ikke jeg ha. Så hadde jeg heldigvis en, for det første så falt jeg så hardt da når jeg møtte han. Så det var ikke så mye å gjøre, men så hadde jeg en klok farmor som plasserte skapet der det skulle stå, og sa at han skulle jeg ha.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Hun likte han veldig godt.
Ja.
Så blir jo veien til når man går da, sammen. Mm-hmm.
Ja, takk. Vi takknemlige til farmor du da. Ja. Det brakte jo dere hit, blant annet, blant mange ting. Mm. Men ja, hvordan har du opplevd det å være med å starte fokus?
Altså når jeg ser her nå, så kan jeg jo bare si at det fantastisk å være med å starte fokus, og så se hva det har blitt. Men jeg har med jukselapp, for jeg litt vanskelig for å... Jeg har egentlig veldig mye på hjertet, men jeg glemmer ting. Men jeg følte meg ikke så veldig hjemme her på Klepp generelt, skal jeg være ærlig og si. Og kanskje spesielt på Bedhuset. Jeg hadde nok høye forventninger, for vi kom fra et bittelite bedehus med veldig få, vi var 20-30, veldig varmt og godt lite fellesskap med haugamle folk og oss. Og så kom vi hit, gledet meg sykt, så mange kristne du som var på Klepp, liksom, så mye arbeid, masse sånn, og så følte jeg meg absolutt ikke hjemme. Av mange grunner, sikkert. Og så gikk det en tid, Aslak kom jo her som ungdomsarbeider, det var jo det han begynte som på bedehuset. Så det var sånn greie. Han hadde jo sine greier der. Jeg satt hjemme og passet barn. Vi hadde 2 når vi kom hit. Nå må jeg bare se på jukselappen min. Men det tok lang tid før jeg følte meg hjemme, ja. Og så var vel også vi kom dit før vi kom til Klepp, at vi kjente det. Vi vokste opp begge to liksom, med bedehus, kirke og bla bla bla. Vi går overalt. Men så hadde vi landet før vi kom hit på at vi må ha et sted å forholde oss til. Og det hadde jo veldig lett blitt frikirka I den tida, for der var mange av våre venner, og det var veldig kjekt. Men så jobbet Aslak her. Så det var veldig upraktisk, synes vi. Vi ville gå der hvor vi hadde tjenesten. Så da var det liksom å lage noe som vi hadde tro på, da, for oss og vår familie. Vær med på det. Mm. Så var det egentlig bare det vi tenkte på begynnelsen. Vi ville bare lage noe som vi har tro på, og så... Jeg hørte Jon Einar, han sa på filmen at det, om det var min visjon, liksom, det kan jeg bare ærlig si at det var det ikke. Jeg halser etter han og prøver å holde følge og får knapt pusten igjen og gir han inn noen ganger hvis jeg synes det blir litt mye. Så det hans, han som har visjonene og ser langt frem. Og så organiserer jeg og kommer løpende etter. Mm. Og rydder opp.
Men du nevnte det at ja, når du ser her utover, så vil du si at det var lett. Men hva har vært vanskelig?
Nei, det som var vanskelig, det var vel egentlig at vi opplevde vel at det ble litt sånn nesnakk. blant mange andre.
Ja.
Fra andre kristne, vi hørte mye løgn, for å være helt ærlig. Mye som ikke var sant om han, som han hadde sagt eller gjort. Masse uklokt gjort av oss også, ingenting tilbake for det, men akkurat det var veldig vondt, og kanskje spesielt når det blir sagt om den du lever med og glad I, og etter hvert også av og til gikk ut over ungene våre. Det var vondt. Det har vært vanskelig.
Hvor har Gud vært midt I dette?
Nei, han har jo vært der da, på, ja, på mange måter. Jeg vil jo kanskje si at nå det det fokus som Gud har brukt å holde meg og vår familie nær til seg, blant annet. Sant? Jeg har aldri hatt en sånn... jeg liker ikke å stå på en talerstol og snakke og lage en tale og alt det der, men før vi kom til Klepp så hadde vi besøk av noen venner en gang, og da var jeg litt sånn, uff, nei, jeg liker ikke det der. Jeg har aldri lyst til å dele sånn Bibelen med andre. Jeg liksom klarer ikke å formulere meg alt det der. Ja, men hva liker du da, sier han. De var også engasjert I menighet I Oslo. Ja, nei, jeg liker å organisere. Jeg jo med på det. Vi drev en ungdomsklubb. Der var jeg som organiserte, fikk inn folk, kjøpte inn mat, eller fikk andre til å gjøre det, eller alt det der greiene der. Ja, men da det din gave. Da det Gud kan bruke deg til. Og det har jeg liksom på en måte alltid vilt litt I, at vi har forskjellige ting da. Og det var min greie, så kan jeg halse etter han, så kan han tale eller snakke eller, ja. Og så det, nå har fokus brukt, eller Gud har brukt fokus for oss. Og så bruker han andre ting for andre. Og så, ja.
Men du må... Var det
på spørsmålet?
Ja, det, det var fint svar. Altså, dere har jo vært med på masse. Har du noen historier som du har lyst til å trekke frem? Ja.
Ja. En tanke når vi startet Fokus, det var jo at vi hadde lyst til at det skulle være et mer inkluderende fellesskap enn det vi kanskje opplevde selv. Og det kan like gjerne være vår feil at vi ikke opplevde det, at det var det vi kom til. Men så det familiekonseptet ble ganske sånn viktig og klart og tydelig, og som vi hørte flere sa her på videoen også, at det liksom noe av det som mange sitter igjen med. Jeg husker at vi var veldig opptatt at vi skulle hilse på nye, og nå vi jo så mange at jeg kan gå ut herfra, og liksom, jeg var de der I dag, og så spør jeg Aslak, og så liksom, ja, de var der, og jeg har ikke sett dere. Sant? Så det jo det som blir drawbacken når vi blir mange, og det blir jo ansvaret på hver enkelt, at vi må være flinkere til å se hverandre, og ikke bare, ja. Men jeg husker, jeg har lyst til å dra frem tre små ting. Oddny Østebø har jo blitt nevnt der, du her, Oddny? Nei, hun ikke her I dag. Synd altså. Det var fantastisk video. Det var hun og Tønne som da hadde ballen mellom seg. hun sto her etter en gudstjeneste I det gamle bedhuset, og så liksom, du, men vi skal på middag til hele landet, foreldren Tønnes. Men nå har jeg helst på de, altså, det noen andre nye her? Det noen jeg har glemt? Så det var liksom, og det ikke hun bare, men det var bare, hun jo så energisk, så det hun jeg kommer på, hun jeg ser for meg, for det bare spruter rundt henne. Så liksom, hun måtte hilse på alle som var nye her, og gjerne invitere dem hjem. Hun har lagt sykt mange middager og lunsjer, og jeg vet ikke hva hun har lagt. Og så snakket jo Helene Halvar om når de mistet Olav, og det jo også en sånn, det tror jeg var, da tror jeg veldig mange av oss som var med den gangen, og mange kom og sa det etterpå også, at de inviterte oss inn I sin sorg, og det var mektig å være med på. Nå begynner jeg sikkert å grine for det gjorde jeg da også når jeg så Olav på filmen her men da fikk vi lov også å være med og så hjelpe de altså, jeg husker jeg og Oddny gikk her også på det gamle bedhuset og dekket til minnemøte og sykt mange folk som var med på det altså bare for lov å være med og delta I noe så og at noe så forferdelig kan bidra til liksom å få en sånn god fellesskapsfamiliefølelse for det var virkelig det vi satt igjen og kjente på vi som fikk være med på det så var det en ting til og da tror jeg nemlig jeg må ta på meg brillene husker jo ikke, vet du hva jeg skrev ned jo, jeg ble syk selv også Fikk ulcer og kolitt I 2014 og var fysisk dårlig I veldig mange år. Og så ble jeg frisk med medisiner, og lang historie kort, vi fikk middag på døra. Vi en av de som har fått det I en måned. Sykt vanskelig å ta imot og si ja, men jeg fikk egentlig ikke sagt ja, for Haldis Noraberg, hun sa at da sier vi det, da gjør vi det. Av og til det litt greit når andre tar det valget, og så... Ja, Når jeg hadde vært syk I mange år fysisk, så ble jeg frisk I kroppen, liksom, men så raste liksom hodet etterpå. Jeg ble ganske sånn, deprimert uten å få en diagnose, men det var tungt, det var mørkt veldig lenge. Et par år I hvert fall. Men jeg gikk alltid på gudstjeneste. Om det min nysgjerrighet, at jeg liksom måtte se, jeg måtte høre, har Gud noe for meg I dag? Sølve var alltid vært flink å invitere til forben, eller gå rett bort og si ting. Altså, det så mange gode ting som skjedde. Jeg kan ikke liksom trekke fram en ting, men Og det være en del av det fellesskapet, det ville jeg ikke gå glipp av. Selv om det var så bekmørt, det var vel det eneste jeg hadde lyst til, det var å komme meg på gudstjeneste, for der var på en måte familien. Så selv om ting var bekmørt. Og så har jeg hørt en undersøkelse for noen år siden om at I kristne miljøer så det mange som har mange bekjente, men ikke så mange gode venner. Så jeg har tenkt mange ganger, det sånn hos oss? Og det kan jo godt hende at du sitter her og kjenner på at sånn har jeg det, liksom, at jeg har ikke fått... Men del litt da. Si litt hvordan livet og så tenker jeg I hvert fall at ja, det har vært mange forskjellige runder hvor ting har vært vanskelig med mange forskjellige ting I livet vårt, mitt men jeg har mange jeg kan ringe til eller be om hjelp eller, og det kan jeg takke det fellesskapet her for
Takk Vigdis Takk Vi har lyst til å få opp Aslak også Aslak Tveita som da pastor, golvlegger I tillegg. Og så du har jobbet som omreisende forkynner I både IMF og NLM. Og så ble du ansatt som ungdomsarbeider her på Klepp på UF. Kanskje noen av dere I salen her hadde han som ungdomsarbeider. Og husker han fra den tiden. Han, ja. Og så kom du hit med Vigdis og med andre også, mange av oss andre også ble kjent med deg. Og vi som kjenner deg vil jo si, sånn som Vigdis også sier, der mye visjoner og der mye driv. Og du en mann med mange ord. Det kjenner du deg igjen I, kanskje?
Jeg har hørt det.
Ja, du har hørt det. Så jeg tenkte liksom helt sånn innledningsvis, så jeg har litt kontroll I hvert fall på deg. Så vil jeg utfordre deg til å... Kan du oppsummere reisen med fokus? Med to ord. Ja, to ord. Og hva ord det?
Det var lettere å ta resten av intervjuet på tysk.
Ja, ja da dette jeg av, men det greit.
Da velger jeg faktisk fokus hverdagsmenighet.
Ja, det greit. Hvorfor velger du det?
Fordi, altså jeg spiste reker på fredag, men bare si det, jeg har ikke grene, jeg bare allergisk, men og jeg så rørt av det, så jeg har sett så langt, altså jeg litt satt ut. Men, altså fokus, fordi at det jo der livets kamp står, sant? Hva det vi ser på, hva det vi tar til oss, sant? Og Thomas Netland, som var her I høst, Han sa egentlig, samlet opp, så sier han det at å tro blir ofte gjort vanskelig, men det egentlig den lette delen, sa han. Fordi at det det jo Gud som gir. Den hellige ånd, Guds ord som skaper tro. Det vanskelige blikkretning. Sant? Og I 20 år så har vi, og lenge før det også, så har jeg fått være med I fellesskap til at vi hjelper hverandre å holde fokus da. Mm. Og så hverdags, og det jo et triks, vet du, for hverdagsmenighet et ord, ja, så da deler jeg det I to. Ja. Hverdag, hvorfor det? Jo, fordi at det så utrolig viktig at fellesskapet vårt relevant for hverdagen. Det hjelper ikke om det sant hvis ikke det relevant, altså. Dere med? At vi kjenner det igjen. Jeg vil mest si at det profetisk. At det sant I vår tid. Og så tenker jeg også at det relevant fordi at ikke egentlig troslivet vårt blir sånn typisk sånn sugerør, liksom der du bare tar et par drag av oksygen og så prøver du å holde ut til neste treff, sant? Men at det hverdag, at vi egentlig hjelper hverandre til å leve vårt åndelige liv. Og jeg bare tenker alle sa hjelp meg da, sant? Han der som var her nettopp, Daniel Sæbjørnsen, sant, så har kommet med Bibelen da, sant? Et kvarter hver dag. Mm. Og så til slutt så det den vanskelige biten Ingeborg.
Han tar Ingeborg en gang.
Spør andre hvorfor noen ler nå. Men det menighet. Det har vært veldig vanskelig, altså.
Hva har vært vanskelig, da?
Jo, fordi at... jeg så glad for Tananger bedehus, der vokste jeg opp, ikke sant? Mm. Litt i kjerke og vei, men mest på bedehuset. Det var min åndelige heim. Det var et sprukent lærkar. Men jeg var nok mest så patriotisk til bedehusbevegelsen. Jeg reiste ut som forkynner og hørte liksom om vekkelser og lengte etter det, og fikk se mennesker bli frelst også, sant? Ansikt til ansikt. Men jeg var så patriot at jeg var egentlig mest litt sånn uoppmerksom på at sånn som jeg ser det i dag, at bedehuslandskap og holdt det på seg mye av kjerken også i en lederkrise. Jeg tenker det. Rett og slett en lederkrise. Sånn at...
tenkte du det da du startet fokus?
Da ja, da hadde jeg kommet frem til det, men jeg tørte ikke dele det.
Nei.
Eller noen fikk smake min feighet over at jeg egentlig lakk her og der, holdt det på seg. Sånn? Men det var en lederskrise, for jeg hadde sett for mange som prøvde å ta ledelse, prøvde å ta autoritet og prøvde å stille seg til disposisjon, men ble dratt for fort ned. Bare tenk denne bevegelsen fra 1840 opp igjen, og før det Hans Nielsen Hauge, så reiste opp kvinner og menn, altså mektige til å stå imot hva som helst. Og så kjenner jeg på at vi ligner for lite på det. Og jeg så også på Klepp at det var for mange... menn og kvinner som prøvde å ta grep og ikke helt fikk den autoriteten som de skulle hatt og det mandatet de skulle hatt som stod i forhold til det vi bad de om. Og jeg var rett og slett litt redd for å gå der selv, så jeg ba så aller ydmykst om å få være pastor for å både kunne få den støtte og den ansvarliggjøringen som må til. Sånt? Men det ikke så kult av en tveita å be om å bli pastor da. Sånt? Jeg ikke oppdrettet det for å se det sånn. Og så tenkte jeg på en...
Ble du pastor for det begrepet? Altså, kan du forklare litt mer om hvorfor pastorbegrepet? Hvorfor du ville ha det?
Nei, du må ikke begynne, vet du. Du er bare om to år.
Jeg tenker bare, det er ikke sikkert at alle i salen klarer å følge deg der. For det er ikke alle som er vokst opp på bedehuset. Det er ikke alle som kjenner til den historien som du beskriver. Og så sier du det at... Ja, du ville bli pastor. Og hva handler det om at du ville...
Det handler om at jeg fant ikke selv ut av det som var en velsignelse, alle disse misjonsbevegelsene, høykjerkelig, lavkjerkelig, all den her buketten som bedus og lavkjerkeligheten var i Norge. Mm. Etter hvert så tror jeg selv sto i en tid der at det hadde ikke synergi, det er lov å bruke det ordet. Det hadde ikke driv. Det var vanskelig å finne ut av det. Mm. Det var liksom om å gjøre at ingen organisasjoner stakk av med førstepremien, holdt de på seg. Og så ble det en sånn... Det ble så flat struktur at jeg tenker at jeg klarer ikke å lede i dette her. Mm. Og det er jo da vi kom over på min egentlig dypeste krise. Og det var det at jeg prøvde på et vis å lede ungdomsforeninger, Klepp Kristelig Ungdomsforening, en fantastisk tid, sammen med fantastiske ungdomsledere. Men så skjønte jeg etter hvert, for det var vekst altså, jeg tar påstå å si det, så skjønte jeg etter hvert at for mange av de sentrale ungdommene så ikke jeg fremtid på eget bedehus, og det tålte jeg ikke å leve med. For hvis de gikk til vår gode frikirke og kirken og rundt forbi, så var det ingen nau. Hvis vi bare kunne få være en sånn flyplass de landet på, så fløy videre. Men alt for mange forsvant vekk. Og derfor er min appell altså, at dere som er med i fokus, at vi skal snu oss og se at vi prøvde å ha en trosopplæring 0-100 år. Og tusen takk, Siren, for at du ga det form og farge.
Så du startet egentlig fokus fordi at du så at det var noe som dere opplevde at det var noe som manglet, og dere hadde lyst til å ha en tydeligere retning, en plass der ungdommene blant annet kunne se seg selv etter de var ferdige som ungdommer på UF.
Ja, altså i går var det 200 og et eller annet ungdommer her inne. Martin Cave skulle komme, stemmer det at han ikke dukket opp? Den fant den. Og så blir det lovsangskveld, og så var ikke jeg der, men så møter jeg øynene på de som var der. Og der er det enkelkjeller. Og vet du hva? Vi kan ikke stå passivt og se på hva som skjer med de. Vi er nødt til å ta grep, vi er nødt til å være med, vi er nødt til å se at flest mulig av de er med. For en mamma og en pappa er det en katastrofe når deres barn får forsvinner vekk. Derfor en menighet I funksjon og dysfunksjon. Det veldig alvorlig altså.
Ja. Jeg har lyst til å ta dere litt tilbake, for dere nevnte, som du, Vigdis, du nevnte at det var litt, det var ting som var vanskelig. Dere sa, du, Asle, også sa det på videoen, at det var, dere gjorde det rette på en litt klønete måte. Kan dere si noe mer om det? Altså, for dere var jo ganske unge når dere gjorde dette her, og dere hadde jo ikke startet noe menighet før. Det noe dere angrer på?
Ja, enkeltmøter med mennesker. Jeg skulle ønske jeg så klarere, jeg skulle ønske jeg tenkte meg om. Jeg skulle ønske jeg var tidligere, fordi det mye lettere med folk som sier sånn. Og det var litt, det egentlig litt sånn hjelpeløst når det så mange fantastiske mennesker på Klepp som har bodd her I mange år og stått I en helt annen forpliktelse enn oss innflyttere. Og så velger jeg å samle noen hjemme hos oss. Det jo korrupt. Det ikke greit, men det var en eller annen klønete måte å begynne I en ende og se om det noen som har lyst til å være med. Og jeg kjente på et vis en hjelpeløshet hvordan møter jeg de som står I en mye mer vanskelig situasjon her, så ikke bare sånn uten videre, ja det blir vi med på, sant? Og så I møte med de så gjorde jeg mye dumt.
Så var det jo ikke sånn at vi startet en menighet først heller, vi begynte først med et møte som bare... Så ballet det på seg.
Mm. Vi må gå litt videre, for jeg ser at klokka den går veldig fort. Men dere har jo sagt at det mange som har vært, stått sammen med dere I dette. Og det kanskje det, vi har hatt litt sånn samtaler I forkant, og det litt, altså det så utfattelig mange som dere sitter med en stor takknemlighet til, for det så mange som har lagt ned så mye tid, krefter, og energi I dette her. Og det mange som kunne så det her oppe på scenen I lag med oss nå. Men vi har lyst til å få opp to par til. Det Kirsten og Edvin Vestvik. Vil dere komme opp? Og Anne Solfri og Oddvar Brennhovd. Aslak, Edvin og Oddvar, det var de tre som skrev unna som initiativtagere på det stiftelsesdokumentet. Jeg skal liksom snakke litt formaliteter her, som ble da 11. januar 2008, så ble Fokus Hverdagsmenighet stiftet. Og da var formålet, det var å starte en menighet som hovedsakelig var basert på frivillig arbeid for å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus. Men Edvin og Kirsten, jeg har lyst til å begynne litt med dere. For dere, altså Aslak og Vigdis, de var tilflyttere. Men dere bodde her på Klepp og var engasjert på bedehuset. Du, Kirsten, du var blant annet med og ansatte Aslak. Du satt I bedehusstyret, var sørget for at han kom her som ungdomsarbeider. Og Edvin, du var leder for Indre Misjonsforbundet her på huset. Og på mange måter så kan en jo si at dere representerer det etablerte her på Klepp. Hvorfor ble dere med å starte Fokus? Hva var det som gjorde at dere ble med?
Ja, jeg kom jo til Klepp her som innflytter litt tidligere enn Aslak og deg. Da. Jeg kom her når jeg gifte meg. Og Kirsten påberoper seg jo at du fra Klepp. og jeg ble jo engasjert på arbeidet på bedehuset her da, gjennom Kirsten. Og ble jo dratt med inn I det arbeidet som var her. Jeg ble etter hvert leder I... Indre Misjonsforbundet. Og vi var jo med på, veien blir jo til mens du går, vi var jo med på forskjellige arbeid. Men hovedsaken av det arbeidet vi drev med, rettet seg jo, var på kveldstid, rettet seg inn mot voksne. Og vi så jo selv, og vi som satt I styret Indre Misjon på den tiden, at vi sleit litt. Vi famlet litt etter veien vi skulle gå. Og jeg husker spesielt en gang, jeg tror det var I Pinsen, vi skulle ha møte her. Vi hadde jo fått taler som skulle komme. Og det var meg som møteleder møtte opp, og så møtte jo talerne opp, og så møtte de kanskje 3 eller 4 personer til. Han taleren da, som var en, kom fra Indre Misjonsforbundet, han var fritidsforkynner og gjorde dette på frivillig basis. Og han oppførte seg jo fint, og helt til møtet var slutt, og så sier han til meg etterpå, vi må sette oss ned og tenke over hva vi holder på med. Vi kan ikke fortsette på denne måten. At vi legger ned en del arbeid, og så får vi liksom ikke det resultatet som vi har håpet på eller ønsket da. Og så, ja, og det var litt grunnen til at jeg gikk inn, og så hadde jeg jo veldig glad I bedehuskulturen, bedehuset. Ønskte på en måte å være med å satse videre på bedehuset. Aslak var jo tilbøyelig til å kunne starte I en gymsal. Jeg var mer tydelig på at hvis vi skulle starte, så var det på bedehuset jeg ville være med.
Kirsten da?
Selv om dialekten min ikke tyder på det, så har jeg gått både på Kleppe skole og Kleppe ungdomsskole og så videre. Så av de som sitter her oppe, så jeg nok den som har de lange linjene. Og når vi så filmen det siste møte, ja, det hvite bedehuset har jeg også gått på. Og var med på ganske mye av det arbeidet som skjedde på bedehuset I åra før fokus begynte med storsamlinger og felles bønneaksjoner mellom kirke og bedehus og frikirke og ja så når fokus skulle starte opp så var det litt sånn skal vi prøve enda noe nytt liksom skal vi prøve? Ja så jeg var ikke av de der som var på helt I starten.
Nei. Hva som gjorde at du ble med da?
Flere ting. Naturlig når jeg hadde en mann som plutselig satt der som første lederen av Fokus Hverdagsmenighet, så ville det jo være rart å aldri sette seg inn I bein I den sammenheng. Men også for meg så... Ja, den vennebiten betyr mye, som vi snakket om på videoen, men også det viktigste for meg jo den forkynnelsen som en får. Og jeg ønsker å gå et sted hvor det som forkynnes utifra Bibelen, Og noen ganger så kan det være så, og noen ganger kan det være så det som kommer her også. Men det det grunnleggende egentlig for å gå her og ikke enkelt andre steder. Nå sier jeg ikke noe om andre, men jeg sier noe om her.
Oddvar og Anne Solfri. Dere jo, altså Anne Solfri, du søster til Aslak, så... Det liksom greit med sånne ting for dere. For, I hvert fall synes jeg det veldig sånn kjekt å vite å plassere folk. Så nå har dere plassert det, for dere som ikke visste det. Men dere også ble engasjert I fokus. Oddvar, han har vært styreleder I mange år. Anne Solfri har drevet kor, vært aktiv I lovsang. Altså, dere har gjort utrolig mye forskjellig opp igjennom. Hva var det dere drømte om? For fokus. Jeg vet dere synes at det, ordet drømme litt, sånn, litt skummelt. Men det lov å si at dere drømte om noe. Anne Solfri.
Jeg ikke skrudd sammen helt som Aslak. Jeg mer en gjennomfører, ikke den som kommer på alle tingene. Så det var han som stod for drømmene. Og som, alle som har vært innenfor en 5-meters radio, så Aslak de ble bare sugt inn, og så får de en oppgave. Men det har vært en gave, altså. Ikke en, hva som det sagt. Men den... vi satt med første ungen og skulle ha dåp og kunne ikke den gangen av ulike årsaker ha det her på huset og det var her vi kjente folk så vi hadde dåp I en annen menighet og jeg husker jeg kikket meg rundt og tenkte disse menneskene lover å være med og oppdra mitt barn I en kristne tro men jeg kjenner de ikke og jeg ikke sikker på om jeg kommer til å bli kjent med de og det igjen har ingenting med den menigheten å gjøre men det ble veldig sånn tydelig for meg at jeg ønsker meg et fellesskap der de voksne kan være med og kjenne mitt barn og være med på oppdragelse. Og det fikk jeg, for jeg husker Arnfinn kom en gang og hilste på mine unger og lekte med dem og tullte med dem, heide på hoved. Og de syntes det var veldig gøy å komme her og kjenne at dette min familie utenom familien. Så det fikk vi I høyere lass så mye mer enn det vi drømte om.
Ja. Oddvar?
Ja, nei, det som når du spør om drømmene, så tror jeg ikke, som Vigdis også sier, visjoner og drømmer var ikke det som jeg hadde da, så trodde jeg. Men jeg hadde egentlig ganske klart for meg hva jeg ville og ikke ville. Fordi det godt å vite at vi hadde en visjon, noe jeg egentlig ikke tenkte så mye på da. Men vi kom her som 27 og 28 år gamle, inn til bygda, hadde akkurat kommet ut av studiene, kom fra egentlig sånn ikke forpliktende studentlag for min del, hadde vært med, men etablerte oss en ny plass. Det 19 år siden. Vi hadde ingen unger da. Anne Solfrid sier det med dåpen, men det kom jo et år etterpå, sånn sett. Men min drøm, det var jo å ha tilhørighet til et fellesskap hvor jeg kunne ikke bare komme selv, men komme med hele familien. Både på det sosiale, som vi har sett at vi har hatt utrolig mye av, men også det åndelige, fordi det var ikke et idrettslag vi heiv oss inn i, men vi ville ha noe vi kunne være med på da, i lang tid da. Ikke bare 2-3 år, og så kom inn i noe annet, men drømmene lå nok der ganske godt for min del, fra tidligere, fordi jeg har ikke vokst opp med forsamling i den grad, men jeg har ønsket det da, for mine unger, for min familie.
Og det opplever dere begge sier at dere har fått. Egentlig alle dere sier at dere har fått. At dere har fått en familie og et fellesskap der ungene deres kan vokse inn i. Hvordan har dere sett at Gud har vært med i dette her, Edvin?
Ja, jeg tror det i Korinterbrevet det står at det en vann og en sår og en vann, og så det Gud sier vekst. Og jeg tror personlig har fått vokse. Jeg ser at menigheten har vokst. Og bare for eksempel det at man har fått konfirmantundervisning, det jo tydelig sånn tegn på at ja, dette noe, det ikke noe vi bare gjør, men det noe som Gud gjør. Vi jo bare noen brikker i det hele, men det Gud som gir veksten og leder arbeidet. Og han, jeg ser tydelig i hvert fall i mitt eget liv at han har åpnet dører og lukket dører. Sånn at vi har på en måte fått på plass ting som skal være her da. Vi har jo startet, vi har jo hatt så mye forskjellig som vi har startet med, og så ser vi da at det liksom, det bare noe av det står igjen, og det som Gud har på en måte lagt rette for skal være igjen.
Tror du det, eller ja, er det noen som har bedt og forberedt grunnen for det, ikke? Tror du?
Ja, jeg vet jo det, jeg traff jo på en av de eldre damene etter et møte, og så sier hun da litt bekymret med bedt om at det skal komme noe etter oss her på huset. Men det jo ingen som kommer på møtene våre. Og så sier jeg til henne, ja, men se på oss da. Se på fokus, det jo vi som kommer etter dere. Og så sier hun da, ja, på den måten har jeg ikke tenkt på det før, sier hun. Og så er det jo ofte sånn at når vi ber, så er det ikke alltid at svaret kommer helt sånn som vi har tenkt da. Svaret kommer kanskje på en helt annen måte. Så det er viktig liksom det å være forberedt på at Gud gir bønnesvar på andre måter enn det vi har sett for oss. Også sånn som hun eldre damer da har fått et bønnesvar på en litt annen måte enn hun så for seg da. Ja.
Kirsten, du som er klepp alibiet her oppe da, tror du at fokus har betydd noe for klepp?
Vi må huske det at vi står i en lang, lang tradisjon, litt som Edvin var inne på, en bønnetradisjon. En kan nå se det når en kjører rundt i Klepp, alle kirkene, alle bedehusene. Vi må ikke glemme den biten. Men verden, Norge, Klepp har forandret seg mye på egentlig kort tid. Vi er i en langt mer sekularisert verden enn kun for kort tid siden. Jeg tror jeg vil trekke fram noe som egentlig både fokus og bedehuset, og det disse tilskuddssakene som har vært. Altså hvor en har søkt om tilskudd først til bygging av dette huset, og hvor det ble en politisk sak, mye skriverier om skulle bedehus, skulle aktivitet i kristen regi få samme tilskudd som idretten og annen kulturaktivitet. Der har for det første fokus og bedehuset sammen med andre forsamlinger rundt her vært ganske tydelige. Den andre biten jo at jeg tror det har betydd mye for en bevisstgjøring av både oss voksne, men ikke minst ungdommene. Tenk på disse som fra 15-16 år oppover, som satt og skrev høringsuttalelser til politikerne, og sier, ja, ser dere ikke hvor mye dette betyr for oss? Jeg tror det har betydd en bevisstgjøring, rett og slett. Mm. Mm. Og ikke minst av ungdommene. Mm. Og tror kanskje det en grunn til at vi sitter her så mange nå, og at ungdommene også så mange, at de har tatt noen sånne valg, hvor vil jeg høre til? Hvor skal jeg fortelle at, hva bruker jeg tiden min på? Og det tror jeg, vanskeligere nå enn for bare få år siden å si, hvor hører jeg til?
Nå sitter vi jo her i dette flotte bygget. Det er 200-300... Ja, nå har jeg ikke telt her, og det litt skummelt. Jeg egentlig regnskapsfører, altså. Men mange hundre, i hvert fall, for gudstjenester, og ungdommer, og voksne, og barn, og det yre av liv gjennom vegene på dette huset her. Og nå har dere fortalt litt om historien. Det har vært mye fokus på hva som har vært. Men hvis vi ser fremover da, hva drømmer dere om fremover? Anne Solfri?
Jeg begynner. Ja. Jeg drømmer om at vi ikke blir fornøyd. At ikke vi slår oss til ro og tenker, vi har klart oss. Nå har vi våre venner og våre unger, går det greit med. Men at vi hele tiden tenker at vi har et ansvar for alle som ikke har hørt, og alle som trenger et fellesskap. Jeg drømmer om at et fellesskap kan utvide seg til ikke bare nødvendigvis tenke at her skal jeg komme med min familie, men her skal jeg komme når jeg alene, når jeg har mistet noen, når jeg kommer fra et annet land, når jeg livet ikke gikk som jeg tenkte. Det en veldig sånn udefinert mål, men at man hele tiden ønsker seg å se nye mennesker som kan få kjenne at de kommer hjem og at de får møte Jesus.
Aslak?
Jeg drømmer om at flere blir bevart og flere blir frelst. Det mennesker som blir frelst her midt iblant oss. Det ungdommer som blir frelst. Og jeg har en drøm om at mitt navn forsvinner vekk, og at det bedehuset står sterkere når meg og Vigdis trekker oss ut eller dør. Var det voldsomt det, Vigdis?
Mm. Jeg vil begraves her.
Det er ikke sant, at jeg går foran hun. Vi går i ring. Hun har ikke skjønt at hun foran. Men hør, jeg har en drøm til alle oss her. Om at med hver enkelt, der ligger voldsom kraft i det. Det det som lekmannsarbeid. Det det som nådegaver. At hver enkelt spør, hva har du, Gud, for meg? Hva har du for mine? Og hva har du for Klepp? Og hva har du for de unådde? Har en voldsom kraft i det. Har en drøm om det.
Vigdis.
Jeg glemte dette i sted. Dette et bønnekort for dåpsbarn, som deles ut, eller det mulig å ta med hjem hver gang vi har dåp her. Og jeg pleier å ha en runde med de av og til. Akkurat her står det David Giljebrekke. Her står det en liten setning. Vi ber deg for dåpsbarnet, for familie, venner og hjemme det hører til i. Velsign barnets framtid. Ta vare på barnet så det kan vokse i den sannhet som fri. Den kjærlighet som forsoner og selv bekjenne sin tro på Jesus Kristus. Det drømmer jeg om. Og så vil jeg si to ting til alle dere Og det del og delta. I gode og onde dager.
Takk. Jeg tror vi lar med det være avsluttende ord for denne samtalen. Jeg har lyst til å takke dere alle for at dere delte. At dere var ærlige og åpne og lot oss alle få være med I den historien som dere har vært med på. Og jeg sitter I hvert fall her med en enorm takknemlighet for alle dere som ildsjeler og som har vært med og bidratt. For det jo et stort arbeid som har blitt og som blir drevet her. Og det helt avhengig av at det mange som med og drar lasset.